Futbolo lažybos. Olibet.
Gerą rytą, 15 min žiūrovai, kaip ir kiekvieną šeštadienį su jumis pradeda laida Vieni vartai kartu su Tautvydu Vencevičiumi
ir Ervinu Kutkausku. Ir pradžioje pakalbėsime apie Lietuvos futbolą, tai kas arčiausia mūsų, nenumaldomai artėja sezonas. Jau vasario pabaigoje vyks Super Taurės rungtynės ir kovo pradžioje prasidės A lygos sezonas, bet vis dar nežinom, kiek ten komandų bus ir licencijavosi 10 komandų siekia A lygos licencijos, bet matom, kad 10 komandų tikrai nebus, nors kai kurie treneriai svaigsta ir apie 12 komandų A lygoje ir taip toliau.
Bet matom, kad reikia jau, kaip sakant,
8 nesurinkam tų komandų. Galbūt, kad mes šiek tiek vėl tą Europą nustebinsim, jeigu bus 7 komandos, kas šiam momentu ir realiausia.
O taip, Dainava atsisakė žaisti A lygoje, čia turbūt Lietuvos garbės pilietis Tautvydas Vincevičius gali plačiau pakomentuoti, kodėl taip įvyko.
Na, tai jau įvardijom ne vieną kartą jau mūsų laidose reguliariai, kad tai yra pagrindinis klausimas Lietuvoje yra finansai. Tai yra surinkti tuos 300 tūkstančių eurų, Lietuvoje praktiškai neįmanoma. Buvo tikėjimasi iš savivaldybės pagalbos, bet matom rinkimai artėja, dabartinis meras juose nedalyvaus, tai nelabai ten kam ir įdomus tas futbolas ir, žinot, kiekvienas žiūri savo kailio. Tokių verslų didesnių, kaip, pavyzdžiui, Panevėžys, vienas iš pagrindinių rėmėjų, duoda ten apie 100 tūkstančių eurų. Tokių verslų Alytuje nėra, kurie galėtų paremt. Matom, kad ir Alytaus Dzūkija krepšinio klubas sunkiai išgyvena negeriausius laikus. Tai finansų nėra ir nors yra geras stadionas, yra daug gabaus jaunimo ir rezultatai neblogi, deja finansų iškerta kelią į A lygą.
Taip, Jonava, kuri praėjusiais metais kaip ir iškrito iš A lygos sportinių principų, pasakė, kad to principo laikysis, kas Lietuvoje sveikintina, nes yra pakankamai nauja, taip sakykim. Ir grįžti į pirmą lygą, kaip sako, vėl grįž prieš savo šaknų, turbūt taip reikėtų pasakyti, ugdys vietinį jaunimą, vėl jaunins komandą, galbūt daugiau remsis vietiniais futbolininkais ir taip kažkokioje laiko tekmėje vėl bandys sugrįžti į A lygą.
Na, aš manau, kad tas nepasisekęs galbūt projektas Zigmo Petrausko, pagrindinio investuotojo ir klubo savininko, na, buvo iš tikrųjų, kai jisai atėjo ir tapo Jonavos savininku, skelbėsi,
kad tikslai buvo dideli.
Daug tikslai ir gal dėl medalių kažkada pakovot, matom, nepavyko niekas ir dabar manau, kad jie neskiria finansų tokių, kokių reiktų A lygai, už tai yra jinai žaisti pirmą lygą.
Na taip, Palangos ekipa, na, kitaip deklaruoja, kad šiemet jau ne tik bandys išlikti A lygoje, bet galbūt netgi ir apie Europą šiokių tokių kalbų yra, nors, na, tas pirminis tikslas būti tame šešetuke, bet jeigu bus tik 7 komandos, tai turbūt, kad šešetuke būti ne taip ir sunku, bet, na, pasikeitimų tame klube taip pat yra nemažai ir, aišku, pagrindinį trenerio nebus tenais Valdo Trakio, kuris, na, toks buvo savotiškas, turbūt, Palangos jau ambasadoris.
Na ir vienas iš kūrėjų klubo.
Taip, o dabar vadovaus rusai, na, mistiniai rusai, apie kuriuos daug kol kas mes nežinome. Na, kartais taip kvepia tie dalykai ne visada skaniai, nes žinome, kaip kartais pasibaigdavo ta pati garždų banga kažkada buvo įsileidusi.
Ta pati Lietuvos Dainava buvo taip. Iš Prancūzijos, Italijos, investuotojus įsileidusi, tai žaidėjai dviese vienoj lovoj miegodavo, sakau, tam istorijų turim. Na ir man patinka Panevėžio klubo komplektacija, klubas patekęs, laimės pirmą lygą ir patekęs į A lygą, ir tikrai įdomių žaidėjų kviečiasi
mesė,
ir broliai Eliošiai.
Ir Ledezma.
Ir Ledezma, aišku, vienas dalykas, tai iš tikrųjų, na, skaudu ir graudu skaityti, kai sako, na, tokio žaidėjo Lietuvoje nebuvo, kad taip kamuolį laiko ir taip mato aikštę. Na, per tiek metų Ledezma grįžta po dešimtmečio gero pertraukos į A lygą.
Na, buvo dar ir suduvo trumpas.
Ir per tiek laiko neišugdėm nieko, kurie galėtų kamuolį palaikyti. Na, deja, bet tokių ir mažėja lygoje. Žalgiris jau paskelbė, kad Livio Antalis, na, Šembiro žodžiais, kad 100% nelik Žalgirį, nes turi geresnių pasiūlymų.
Matyti, na, sunku išlaikyti rezultatyviausią lygos futbolininką. Tikrai praėjus sezonas buvo nuostabus ir aišku, kad Žalgiriui konkuruoti yra sunku. Yra kalbama apie tai, kad į Aziją greičiausiai patrauks rumunas ir, na, turbūt, kad tos rinkos pasiūlymai yra akivaizdžiai kelis kartus turbūt didesni negu Žalgirio.
No, tuo tarpu Sūduva neblogai komplektuojasi ir tikrai įdomių naujokų prisipirko, pasižiūrėsim, kaip jie atrodys. Dabar kol kas dar sunku spręsti apie komandų pajėgumus, nes tik pasiruošimas ir tos draugiškos rungtynės dar neatskleidžia. Taigi seksime visas naujienas apie A lygą ir būtinai jums pranešime ir, aišku, laukime Lietuvos rinktinės trenerio.
Futbolo lažybos. Olibet.
Dar antroji šios laidos tema yra, na, turbūt neišblėstantis diskusijų objektas, VAR sistema. Pasaulio čempionate jau daug diskutavome, dabar jį pradėta jau, kaip sakyti, pradėjo dirbti visose svarbiausiose lygose, pradės jau dirbti ir čempionų lygoje nuo atkrintamųjų varžybų, kitais metais jau ir Anglijos Premier lyga, nors Anglai labai konservatyvus, bet jau, kaip sakant, priremė juos prie sienos taip pat visi ir ten taip pat bus implementuota VAR sistema. Kiek žinau, Tautvydas turi nemažai naujų žinių, kurios galbūt dar plačiai visuomeniai netiek ir žinomas.
Šveicarijoje vyko tarptautinė sporto žurnalistų asociacijos metinis kongresas ir ten dalyvavo vienas iš FIFA vadovų, Zvonimiras Bobanas, legendinis Kroatijos ir Milano klubo futbolininkas, kuris baigęs karjerą beje buvo sporto žurnalistu ir dirbo gimtojo Kroatijoje, po to ir rašė straipsnius į gazetą Dela Sport. Dabar jisai yra atsakingas už varžybų, visokius projektus ir taip toliau. Ir dalyvavo Masimo Busaka, tai yra FIFA teisėjų vadovas. Ir jeigu aš prieš pasaulio čempionatą buvau dėl varo toks skeptiškai nusiteikęs,
švelniai tariant,
skeptiškai, tai iš tikrųjų tiem žmonėm pavyko įtikinti, kad tas varas yra nuostabus dalykas. Ir po šio susitikimo, po šių diskusijų aš galiu pasakyti, aš esu 100% įsitikinęs, kad varas ateina ir jisai bus visur. Ir kaip Bobanas pristatė projektą, tai yra FIFA planuoja, kad per metus dviejus parengs programą, kad varas bus įgyvendinamas netgi ten, tose varžybose, tose rungtynėse, kur filmuoja vos viena arba dvi kameros. Ir kaip Bobanas pasakė, sako, dviem kamerom jau tu gali pamatyti 96% viso veiksmo ir gali teisingiau nuspręsti, negu nusprendi iš karto nematydamas tą. O pasakio, jeigu jau keturios kameros, tai yra nuošalės neteisingas gali eliminuoti visiškai iš futbolo. Tai Masimo Busaka pristatė didžiulę analizę, būtent pasaulio čempionato. Ir jeigu prieš pasaulio čempionatą, kai nebuvo naudojamas varas, teisėjų sprendimai buvo teisingi 95,6%, tai matom, kad tikrai daug.
Taip.
Bet, sako Busaka, ir man tai būdavo, jisai anksčiau buvo garsus teisėjas, vienas geriausių Europoje, ir sako, dažnai tai būdavo, kad tu gali 90 minučių švilpt gerai, rungtynės kontroliuot, bet sako, 92-3 minutę tu gali paskirti neteisingą 11 metrų baudinį, ir sako, sugriausi karjerą kam? Futbolas, pasak Busakas dabar, milijardinis versas. Kai sako, už vieną žaidėją, jeigu moka 100 milijonų, tu sugriauni investuotojam, sugriauni klubui, treneriui, žaidėjam ir sako, tas klubas, žaidėjai praranda trenerį ir darbą, ir didžiulius pinigus, jeigu, pavyzdžiui, nepatenki į čempionų lygos finalą, kur dideli pinigai ir galėtum. Tai bus sakat, 100% suvedęs pasako, kad varas tikrai bus ir netgi pavyko įtikinti FIFA, kad ir UEFA pritarė ir, kaip minėjau, ir dabar čempionų lygos atrinktamosios varžybos bus naudojamas VAR. Žinom, kad vienas didžiausių priešininkų varo buvo Pierluigi Colina, UEFA teisėjų vadovas, bet UEFA atstovas spaudai tame pačiame kongrese pristatė ir varžybas, kokios jau bus įdiegta UEFA, tai iš tikrųjų kaip minėta čempionų lyga, o kitais metais jau daug UEFA vykdomų varžybų vyks su varu, tai ir Europos lygos finalas, ir tautų lygos finalai, ir netgi Europos U21 čempionatas, ir jau bus vykdoma ir kiekvieną sezoną iš sezono čempionų lygos visos atrinktamosios varžybos būtent su varu.
Na, VAR sistema yra technologinis, kaip sakant, žingsnis į priekį. Visas futbolas apskritai ir visas sportas eina didžiuliai žingsnis į priekį ir būtent technologijos atneša, kaip sakyt, tokia evoliucija, leidžia žengti dar vieną laiptelį aukštyn ir aš manau, kad tikrai nėra įmanoma jau gyventi, jeigu jau varas, kaip ir pats sakėjai, atėjo, tai jis jau ir bus, reikia priprasti ir aš sakyčiau, kad visi tie skeptikai, kurie dabar kartais irgi dar pasireiškia ir sako, kad vis tiek kartais būna sprendimai prasti. Na, tai tuos sprendimus juk priima ne sistema. Juos priima žmogus. Vara yra tiesiog įrankis, kuriuo tu gali naudotis. Jeigu tu to įrankiu nemoki naudotis, na, juk ne automobilis kaltas, kad kažkas padarė avariją, tai kaltas vairuotojas. Tai čia visiškai tokia pati situacija.
Busaka akcentavo, kad nepaisant to, kad kiek kamerų, kiek yra tų teisėjų asistentų prie varo sistemos, vis dėlto sprendimą priima žmogus, taip, tai yra aikštės teisėjas. Jisai gali žiūrėt, gali paklausyti. Na, buvo paleista net kedai labai įdomus momentai, kokios diskusijos vyksta pradžioje varo kambaryje. Na, ir iš tikrųjų ten ypač italų, kai teisėjo brigada teisėjo, na, tokie buvo pokalbiai, kad tai įdomu klausyti. Ir po to, kaip jie vyksta su aikštės teisėjo. Paprastas skaičius, kad pasitelkus varą buvo teisingi teisėjų sprendimai, tai na, įspūdingas skaičius. 99,34%. Tai yra praktiškai 100%, kad visi teisėjų sprendimai buvo teisingi. Ir dar ką akcentavo, tai kad 100% dėl nuošalių visi sprendimai buvo teisingi. Na ir žinom, kad nuošalė dažniausiai ir būna Taip. Tas momentas, kur buvo, nebuvo, lyg tais buvo, lyg nebuvo. Na ir tikrai keli epizodai buvo tokie svarstytini, kad ir iš pasaulio čempionato, kad tikrai parodė, kaip viskas vyksta VAR kambaryje ir tikrai ta VAR sistema atėjo ir liks ilgam.
Na, kalbant apie nuošalis, tai akivaizdu, kad galima išspręsti beveik 100% turbūt braižantas linijas ir na, mes tą matome 11 metrų būdiniai raudonos kortelės, vėl čia yra šiek tiek to subjektyvumo faktorius ir čia gali būti tų paklaidų, bet kad nuošalė, na, ta teisinga ar neteisinga, galima apskritai turbūt išbraukti jau tą sąvoką, tai turbūt tas jau momentas tikrai ateina į futbolą ir su VAR greičiausiai tiesiog mes jau nebegalėsime diskutuoti net tą
Taip,
temą.
Ir apie 11 metrų baudinius, tai irgi įdomi statistika, kad pavyzdžiui 2010 metų pasaulio čempionate 15-11 metrų baudinių paskirta 14-13, o dabar praėjusiu metu Rusijoje vykusiame čempionate net 29.
Taip.
29 baudiniai, tai iš tikrųjų spūdingas skaičius ir 9 būtent po VAR, po peržiūros buvo paskirti ir tikrai Busaka savo patirtim remdamasis parodė keletą momentų, kai na, iš tikrųjų labai sunku nuspręst, būnant net ir per kelis metrus, jisai savo teisėjas visiškai šalia, bet sunku nuspręst, kaip pavyzdžiui, Neymarą ranką prilaiko.
Taip.
Ir jisai griūna. Ar tai buvo ta jėga, kuri tikrai, kad baudinį skirti? Ir o peržiūrę tu pamatęs, gali jau tikrai nuspręsti ir bus sakai savo patirties gerų momentų papasako, sako, sizuokit, kaip teisėjau, sako, man pačiam tai buvo, sako, ten 14-16 minutė, skiriu 11 metrų baudinį, tau prie manęs pribėga 7 besiginančios komandos žaidėjai, kurie riekia, stumdo ir sako, tikrai nebuvo, sako, matau, 2 bėga prie atsarginių suolelio, jie bėga, jau man aiškina, kad sako, ten jau spėjo įrašą pažiūrėti ir tikrai, kad nebuvo 11 metrų baudinio, sako, tada tie 7 šiaip netaip įsiskirsto, kad aš sprendimo jau tikrai nepakeisiu, sako, tada dar 2-3 iš puolančiosios komandos ateina, sako, kodėl tu kortelės dar neparodė. Sako, toks spaudimas, kad teisėjai iš tikrųjų sunku išlaikyti ir sako, kaip po to teisėjaut, kai dar per pertrauką ateina ir sako, replikas laido, kad na, nebuvo 11 metrų baudinio, mes žiūrėjom įrašą.
Taip,
o dabar pats tu turi galimybę pasižiūrėti įrašą
taip,
ir spręsti.
Peržiūrės ir matome, kad ir tų ginčių gerokai mažiau, kai peržiūrė. Žaidėjai na, jau labai retais atvejais tenais kažkokius dar didelius protestus ar piketus bando rengti prieš arbitrą. Tikrai to jau irgi gerokai mažiau, o kalbant apie Ispaniją. Ispanija gali būti tokiu akivaizdžiu pavyzdžiu, nes jie šiemet pradėjo VAR sistemą, La Liga, kurioje na, teisėjavimas tikrai tenka labai daug žiūrėti to čempionato rungtynių ir čia teisėjavimas ir patys Ispanai sako, kad nėra aukščiausio lygio daug klaidų, bet tarkim šiemet įvedus VAR 26 kartus iš 56 skirtų baudinių 26 buvo kaip ir klaidingi, kuriuos 19 pataisė, na tai arba tiesiog nebuvo paskirtas baudinys, bet po VAR peržiūros jisai buvo paskirtas, arba buvo paskirtas klaidingai ir buvo atšauktas. Tai mes matome, kad na, klaidos dar visgi galimybė lieka, bet tas procentas sumažėja iki visiškai iki minimumo ir sakyčiau, kad na, tikrai Ispanijos irgi teisėjai kalba, kad dar pavyko gal beveik 5% sumažinti tas klaidų, kurios dar būdavo, tai reiškia, na, kad na, jų jau beveik
tikrai,
nebelieka.
Tikrai teisingesnis futbolas tapo ir dar ką Zvonimiras Bobanas atkreipė dėmesį ir ką akcentavo, kad varas yra labai gera prevencija. Labai gera prevencija, nes jau būdos aikštelėje nevyksta regbis. Iš tikrųjų, vienu metu na, būdavo visur jau.
Graikų romėnų ten jau tik triko trūkdavo.
Nes ir teisėjai, ir inspektoriai kreipdavo dėmesį, na, kad realiai prie kiekvieno kampinio galėdavo skirti 11 metrų baudinį. O kai būdavo ir toje pačioje Lietuvoje daug įtartinų tokių rungtynių, kur baigtis galbūt galėdavo nulemta iš anksto, tai inspektoriai net pačiam teko girdėti, kad sako, po kampinio skirsit neaišku 11 metrų baudinį, teisėjai tada sako, bus raporta tai pažymėta. Tai iš tikrųjų, tos kampinis dabar, kai tiek kamerų rodo, ir kai tu viską matai, prevencija, nei vienos tiesioginės raudonos kortelės pasaulio čempionate nebuvo. Kad būtų grubumas, ar iš alkūnio, ar dar kažką, ar kojas, tai tas irgi pasiteisina.
Na, kalbant apie dar apie Ispaniją, tai irgi kiti skaičiai, 4 raudonos kortelės buvo parodytos, teisingos VAR, kurios šiaip nebūtų buvusios pamatytos, ir 5 kartus žaidėjai buvo išgelbėti nuo neteisingų raudonų kortelių, kas vėl, na, raudona kortelė, jeigu tai ypatingai dar tokiai ankstyvoje rungtynių stadijoje, na, labai smarkiai keičia, lieki 10 taip, prieš 11 taip. Ir tai keičia visą rungtynių tiekmę ir vėl grįžtame prie to teisingumo, tiesiog paprasto principo. Aišku, aš dar atkreipiu dėmesį, vėl kalbant apie tą pačią Ispaniją, mes matėme situacijų su Suarezo, įvarčių labai neaiški situacija, kai ten Leganės vartininkui atrodo vos ne rankas ir galvą nunešė, bet tai buvo paskaityta kaip nepavojingas žaidimas, nors aš galvoju, kad panašioje situacijoje net viduriai aikštės turbūt būtų tiesiog pražanga ir pavojingų žaidimų užskaitė. Na, buvo situacijos, kai Realas teikė protestus, kad net nebuvo peržiūrėtas tam tikras momentas. Na, va čia galbūt galėtų teisėjai dar pasitemti, kad kartais, galbūt jeigu yra situacija, kai tu turi VAR, kodėl nepažiūrėjus, negu po to numoji ranką, lyg ir nebuvo ir tada žiūri, kad jau, kaip sakant, turi bedų.
Bet kalbant apie tai, kad buvo kalbų, kad VAR, kai pradėjo taikyti, kad galbūt ir treneriai gali prašyti, kad peržiūrėtų tam tikrą momentą, apie tai nėra kalbama ir to nemanoma.
Palikim čia tenisui.
Ir dar vienas, taip, teniso reikalai, o dar vienas aspektas, kai visi sakydavo, kad čia varas, teisėjas bėgs, kol pažiūrės, kol ką, paskaičiavo, tikrai buvo atlikta įsami analizė, varo peržiūrimai užtrukdavo nepilną minutę. Kaip, pavyzdžiui, išmetimai užribio 7 minutės, pasiruošimas baudos smūgiam iš visų atima apie 8 minutės taip. Ir net įvarčio šventimas užima apie 2 minutės. Tai ir paskaičiavo, kad 18 metais futbolo rungtynės grinai truko 57 minutės, kai tuo tarpu 14 metais 55 minutės. Tai matom, kad na, to sutrumpėjimo nebuvo ir tik taip pabaigai tas varo sistema, kaip tu galvoji, kaip jie pavyks įgyvendinti Lietuvoje. FIFA pasirengusi investuoti ir skirti lėšas tom mažesnėm futbolo šalim ir žinom, FIFA garantinis fondas, vien kuris neliečiamas, yra milijardas dolerių, tai tikrai jie turi ką, iš ko investuoti ir jie investuos Lietuvoje, kaip mes, kai dabar matom, yra tikrai teisėjų, kurie geri teisėjai ir pasikėrė Europoje nemažai pripažinti, bet yra kur na teisėjai sunku pavadinti ir galbūt tik švilpikais, o dar reikės ir varo sistemą.
Bus sunku, nes vėl mes kalbame apie technikos, naujos technikos įvedimą. Žinome, kad pas mus Lietuvoje buvo netgi tokių tam tikrų priešpriešų, kai apskritai norėjo su planšetėm daugiau priversti naudotis tos pačius inspektorius ir čia na, klausimas, kaip pavyks, bet tiesiog laikai bėga į priekį ir natūralu, kad ta technika turi ateiti kažkada ir į Lietuvą, na, tai tiesiog žiūrėsim ir papasakosim jums, kaip pavyksta tą padaryti Lietuvoje ir visame pasaulyje.
Futbolo lažybos. Olibet.
Taigi nuo technologinių reikalų grįžtame prie futbolo ir šią savaitę jo buvo daug įvairaus ir na, tikrai emocijų ir intrigos buvo daug.
Labai daug įdomių rezultatų ir na, jeigu praėjusią laidą mes prognozavom, tiksliau Justas prognozavo, kad ir toj pačioje Anglijoje nebus ten daug intrigos, visi favoritai tikrai nugalės savo varžovus, nes susitinka su turnyrinės lentelės apačioje rungtyniaujančiai esančiomis komandomis, tai pamatėme, kad na, tikrai gali būti ir klubo favoritai ir vienas po kito.
Taip, tik tai Arsenalas ir Tottenhamas sugebėjo iškovoti pergalės, Manchester United sužaidė lygiosiomis, taškus prarado ir Liverpoolis.
Nutruko Solskjaero įspūdingą pergalių seriją.
Taip, bet na, Liverpoolis galbūt ne taip smarkiai pergyvena, nes artimiausias varžovas Manchester City dar sugebėjo ir pralaimėti Newcastle'ui. Ir čia vėl pasipylė tokios šiek tiek kritikos strėlės į Pepo Guardiolą, kad įmušė tą pirmą įvartį, kažkaip per daug atsargiai pradėjo Manchester City žaisti ir jau kalbama, kad na, ne pirmą kartą nusvyla Guardiola, nors pats Guardiola dar prieš šį sezoną sakė, kad pernai nusvildavo dėl to, kad per daug atvirai žaisdavo. Tai vat tą balansą reikia surasti. Na, aišku.
Na, dar labiau nusvilo Londono Chelsea.
Taip.
4 prasileisdai iš tikrųjų. Da, gerai, Sarė pasakė savo, praleidom pirmą įvartį ir viskas, sustojom, pradėjom nebežaisti. Na, tai iš tikrųjų, 2 rusų oligarchų klubai susitiko su Barbutas su Chelsea ir įspūdingas rezultatas ne Abramovičiaus naudai.
Na, Gonzalo Higuainas debiutavo įspūdingai.
Tikrai nenorės prisiminti tokio debiuto. Ir man patiko dar šiek tiek iš užkulisių Italijos žurnalistai paklausė buvusio Chelsea trenerio Antonio Contes, kaip jis vertina Chelsea pralaimėjimą, kiek 0-4. Nežinau, sako, aš nesidomiu Chelsea, sako, tai praeitas etapas.
Bet sakė, kad žiūrėjo tuo metu Atalanta su Juventus. Ten tai irgi buvo įdomu, Atalanta sugebėjo Juventusą nugalėti 3-0. Juventusas pirmą kartą nuo praėjusių metų balandžio pralaimėjo Italijoje ir pralaimėjo, na, ne bet kaip ir ne bet kur, pralaimėjo Italijos taurėje ir dabar jau turės naują karalių Italai, nes Juventus buvo laimėjęs 4 metus iš eilės taurę.
O dar pridėkim 7 metų iš eilės Serie A čempionas, tai iš tikrųjų titulų daugiau negu visi kiti klubai kartu.
Bet pralaimėjo, kaip sakoma, pagal reikalą, nes Atalanta buvo tikrai geresnė komanda.
Ir žiūrint rezultatą, atrodo,
atsivežė tokius 2 įvarčius, vajezu.
Tikrai žaidė pagrindinė sudėtis, Juventusas, išskyrus traumuotus žaidėjus, visi buvo su Cristiano Ronaldo priešaky, bet. Na, ten ir geresnių rezultatų buvo Italijoje, iš tikrųjų, pamačius rezultatą 1-7 ir dar tokių klubų kaip Roma, na, būtų Lietuvoje, sakytum, iš karto sutartos rungtynės, lažybos skandalas, o dabar.
Na, taip, kai 7 prasileidė nuo Barcelonos, tarkim, čempionų lygoje, tai gal ir ne taip baisu, nuo Fiorentinos, na, kuri tikrai turi talentingų žaidėjų, tai gražaus jaunimo, kaip sakoma, bet na, tikrai dabar nėra tarp grandų Italijoje ir 7-1.
Na, rezultatas tai tikrai ir čia tarp klasinėse toks jau nepapuoždų, man atrodo, trečios D klasės ir dar kuo pasižymėjo Romos polėse Dinas Žeko, tai praneša Italijos žiniasklaida, kad jisai spjovė teisėjai. Spjovė, štai gavo raudoną kortelę ir dabar bus varstama kiek disvarifikuoti Žeko, tai iš tikrųjų dar vienas nuostolis, ne tik 1-7, bet ir be pagrindinio polėje.
Na, o jeigu jau pradėjau šiek tiek apie Barceloną, tai ne 7-1, bet 6-1 sutriuškinta Sevilla, kur atrodė po pirmo mačo Sevilla atrodė 2-0 ir atrodė, kad na, tikrai Barsai bus labai, labai sunku, bet 6-1. Keliauja toliau, na.
Tie 0-2 buvo labai greit panaikinti.
Taip, labai greitai. A, kalbant apie šiek tiek galbūt ne apie rezultatus, o apie tai, kas vyksta futbolo pasaulyje, Neymaras vėl traumuotas 10 savaičių. Čempionų lyga ant nosės ir jau aišku, kad negalės padėti jisai Paryžiaus Saint-Germain klubui ir čia galima sakyti, kad toks savotiškas dežavų į praėjusius metus, kai Neymaras irgi iškrito prieš svarbiausias dvikovas čempionų lygoje dėl traumos ir dabar jau na, kalbama, kad jau lyg ir PSG planuoja parduoti Brazilą, kuris na, lūštą.
Labai brangiai kainavo, atsiperka kitas klausimas. Prancūzijos lyga jie pastovi laimė ir Benimaro
laimėtų. Taip.
Dabar jau kalbama, kad iš Chelsea nori Viljaną prisiviliot Paryžiaus Saint-Germainas ir netgi patikė siūrimą 50 milijonų eurų.
4,5 kartų pigesnis nei Neymaras.
O neaišku, kas grįžko daugiau naudos. Na, jeigu prakalbame apie pinigus, tai FIFA paskelbė oficialioje svetainėje, kiek futbolo klubai išleido pinigų transferiams, žaidėjų perėjimams, tai 2018 metais 7 milijardai Jungtinių Amerikos valstijų dolerių buvo išleista klubams perėjimas.
Netoli Lietuvos biudžeto.
Na, netoli. Aišku, ir daugiausiai išleido UEFA, palyginus su 2017 metais, tai 10% padidėjo ir daugiausiai išleido, niekam nepaslapis, Anglijos klubai ir išleido nei daug, nei mažai, beveik 2 milijardus Jungtinių valstijų dolerių. Antrą vietą užėmė Ispanai, 1,350 milijonų, o trečioje vietoje Italai nesiekė milijardo dolerių, 848 milijonai. Na, nei daug, nei mažai.
Na, tokia linksmesnė tema. Kataras pusfinalio dvikovoje Azijos čempionate buvo apmėtytas batais. Nieko nemeluoju, taip ir buvo.
Islamo religijai žinom, ką reiškia mesti batą, tai taip. Vos nemirtinas įžeidimas.
Žinome, kad pas juos nėra naujiena, bet ne vienas ir ne du tie batai skrido. Aišku, kad Kataras mušė įvarčius į Jungtinių Arabų Emiratų.
O įdomu, jie naujais batais dedasi į stadioną.
Nežinau,
ar jau įmatos.
Man irgi keista klausimas, kaip grįžti namo, bet gal jie atsineša kažkur jos.
Čia neblogas verslo planas būtų, pavyzdžiui, žinai, tokius žaidžiate daryti parduotuvės batų.
Na taip, juokingas epizodas. Na, dar Kontės situacija turbūt yra paprasta, kad jisai pasakė, jog šiame sezone neplanuoja treniruoti jokio kito klubo. Sakė, kad tiesiog ilsėsis toliau, nors daug gandų, kad šis treneris bus tai ten, bet sakė, na, vasarą nuspręsi dėl ateities.
Na, mūsų laidose vieni vartai mažai skirim dėmesio moterų futbolui, tenka pripažinta, bet šį kartą moteris tikrai nušluostė nosį vyrams. Ir labai įdomi naujiena, kad Atletico Bilbao Atletico moterų komandos rungtynes stebėjo net 48 tūkstančiai žiūrovų ir tai pranoko.
Tai čia pernai A-lygoj tiek panašiai per visą sezoną sužiūrėjo.
Plius minus. O čia vienerės taurės ir netgi ne finalą, o ketvirtfinalio rungtynes žiūrėjo ir nušluostė vyrų klubui Bilbao Atletico, nes šį sezoną rekordas yra 46 860. Tai matot, beveik 2 tūkstančiais daugiau. Na ir įdomus faktas tai, kad rekordas moterų futbolo priklauso nuo 99 metų pasaulio čempionato, kai Kalifornijoje pasaulio čempionato rungtynės tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos stebėjo net 90 tūkstančių žiūrovų.
Įspūdingi
skaičiai.
Futbolo lažybos. Olibet.
Taigi vėl pas mus svečiuojasi Justas. Priminsiu, kad Justas praėjusi savaitgalį sakė, kad Anglijos favoritų turas.
Kaip viskas lengvai nuspėjo.
Kaip visai baigėsi.
Na, kamuolys apvalus. Žodžiu, nebekalbam apie praeitį, pakalbam dabar apie ateitį. Vėl labai daug įdomių rungtynių. Iš tikrųjų, šis savaitgalis toks visose praktiškai lygose yra gana išskirtinių dvikovų, kurias verta paminėti. Tai jeigu standartiškai praėti nuo Anglijos, tai gal geriau skamba iš tikrųjų negu bus ta dvikova, tai Manchester City su Arsenalu.
Kodėl geriau skamba nei bus?
Na, kaip ir atrodo tos dvi top komandos, tačiau ir visa tarpusavio istorija rodo, kad Arsenalas ir įvarčio pasiūrį metu nebegali mušti, man čia vartus gauna po tris. Tai čia, manau, Arsenalui dar liūdniau tas čia pasūrinis turas. Ir tikimybės ten irgi yra į vienus vartus, ten netoli 80-75%, kad sitis už kovos pergalę, labiau turbūt klausimas kelių įvarčių skirtų, rezultatyvios rungtynės, keturi įvarčiai turėtų būti. Tada tikrai įdomi dvikova nusimato Vokietijoje, dabar, kaip gal ir galima sakyti, netikėtai pirmaujantį Dortmundo Borusiją, panašu, kad gali sumažinti tą atotrukį iki Bayerno, nes jų laukia išvyko į Frankfurtą prieš Eintrachtą. Komanda, kuri dabar gal šiek tiek buksuoja, tačiau sezoną pradėjo visai spūdingai.
Bet išvykai ten sunku žaisti visada.
Taip ir tarpusavio dvikovų istorija, būtent tarp Borusijos ir Eintrachto yra 10 iš eilės rungtynių. Išvykos komanda negali laimėti ir tik vienos iš jų baigėsi lygiosiomis. Tai galime skaityti apsai, kad namai praktiškai laimė visas rungtynės. Iš jų nelengvos rungtynės kaip ir Bayerno laukia, su Leverkuseno Bayeriu, irgi...
Istoriniai tokie.
Taip, tokia kaip ir istorinė dvikova, tačiau pažiūrėjau, tarkim, pernai jos sužaidė 3 rungtynes 18 metais. Per tas 3 rungtynes Bayernas įmušė 12 įvarčių į Leverkuseno vartus, praleido 3 ar 4 berods, tai ten galim šiaip tikėtis daug įvarčių, panašu, Bayernas turėtų laimėti. Gana netikėtai įdomios rungtynės yra Prancūzijoje, jeigu galima taip atrasti.
Prancūzijoje įdomios rungtynės.
Jeigu vienos iš tų, kur tikimybė, kad laimės Paryžiaus Saint-Germain ekipa yra vos didesnė negu 50%, tai būna tikrai retai. Tai dvikova Lione, Lionas kovoja dabar dėl antros vietos, jam kiekviena pergalė svarbi ir tarkim iš trijų paskutinių tarpusavio dvikovų Lione, dvi laimėjo Liono ekipa prieš PSG ekipą, tai irgi...
Na, jeigu Prancūzijoje kažką žiūrėt, tai
čia jau reikia. Tai turbūt šitas rungtynės, jo. Na ir Italijoje irgi dviejų legendinių klubų dvikova, dabar tokia kaip tiesioginė dvikova dėl čempionų lygos, dėl ketvirtos vietos, tai Milanas prims Romą.
Roma labai gerai tauriai pasirodė.
Roma po įspūdingų rungtynių prieš Fiorentiną matyt norės reabilituotis, nežinau, prieš save turbūt svarbiausia. Ten irgi tikimybės apylygės už visas galimas baigtis. Paskutinės dvi rungtynės laimėjo Milanas tarpusavyje, prieš tai Roma turėjo keturių pergalių seriją, tai irgi labai sunkiai nuspėjamos, bet svarbios rungtynės. Na, o Ispanijų paprasčiau, net neverta paminėti, ir Barcelona ir Realas turi lengvas rungtynes, turėtų iškovoti užtikrintas pergalės. Tad būtų tiek turbūt šį savaitgalį įdomus futbolo.
Ačiū.
Futbolo lažybos. Olibet.
Tradicinė raudonos kortelės rubrika ir tau atvedai šį kartą tau, kaip vyresniam, metais.
Raudona Ukrainos futbolininkui Jaroslavui Rakitskiui, kuris iš Donecko Šaktariaus perėjo į Sankt Peterburgo Zenitą ir žinom, kokia yra situacija tarp Rusijos ir Ukrainos. Na ir vyksta realiai karas, atima teritorijas, Donbasas irgi neaiškia situacija, žmonės žūsta, o tu eini į tą šalį važiuoja žais, kur tavo šalis su ja kariauja ir jau pasipylė Rusijos žiniasklaidoje straipsnį, kaip jis patenkintas, kad jis Zenitas pakvietė, kaip koks laimingas Rusijoje ir kad Ukrainos čempionatas viena ar net dviem galvom atsilieka nuo Rusijos čempionato, tas aišku suprantama ir kad tiesiog pastaruoju metu Donetskė, tiksliau Šachtariaus klube, kuris nebeturi savo taip. Namų, nes Rusijos rėmėmis
separatistai
Donetską okupavo ir pareiškė, kad jau Šachtariui nebejautė tos motyvacijos tokios, jau, kad Ukrainos čempionatas silpnas. Ir taip toliau, tai raudona kortelė, žinom, kad situacija buvo prieš keletą metų, Ukrainos treneriai rinktinės net nekviesdavo tų futbolininkų, kurie rungtyniauja Rusijoje, tai realiai Rusijoje liko vos keli ukrainiečiai, kurie tą rinktinę net ir nepretenduoja, o dabar vienas iš lyderių, vienas Donecko Šachtariaus kaip ir simbolių, tiek metų žaidžia visą karjerą, tai iš tikrųjų raudona kortelė be jokių...
Tikrai labai labai keistas poelgis, dar keistesnis poelgis serijos C. Divizionė Italijoje, kur treneris Giancarlo Favarinas nusprendė užsiimti, nežinau, čia kažkokiais kovos menais ir 5 mėnesių diskvalifikacija, turbūt, kad už tokį įvykį, aš galvoju, kad...
Gal dar ir per mažai dar.
Per mažai.
Dar, pusantrų metų turėtų būti kaip
na taip, ir dar pamatysit šį epizodą, manau, mūsų žiūrovai, bet dar pridėsiu, kad taip pat treneris akivaizdžiai ir ten kalbėjo, kad savo žaidėjams liepė dar traumuoti ir sulaužyti kitiems žaidėjams kojas, na tai...
Na, su futbolu nieko bendro neturi.
Ne visai linksma nata, užbaigiam vieni vartai laidą, bet pusvalandis mūsų prabėgo šį kartą labai greitai. Iki kito šeštadienio atsisveikinam kartu su Tautvydu.
Iki.
Futbolo lažybos. Olibet.